Ísland og Sameinuðu þjóðirnar. Undirbúningsráðstefnu stofnun Sameinuðu þjóðanna lauk með undirskrift sáttmála sem öðlaðist gildi 24. október árið 1945. Þessi dagur hefur síðan verið dagur Sameinuðu þjóðanna. Þáttaka í starfi Sameinuðu þjóðanna var ein fyrsta ákvörðun hins unga íslenska lýðveldis og jafnframt fyrsta skrefið til þáttöku Íslendinga í alþjóða stjórnmálum. Allsherjarþingið samþykkti umsókn Íslands 9. nóvember árið 1946 og 10 dögum síðar undirrituðu stjórnvöld yfirlýsingum að Ísland gengi að sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ísland hefur, eins og önnur aðildarríki, fasta fulltrúa starfandi innan samtakanna og hefur tekið virkan þátt í starfseminni. Þar hafa Íslendingar lagt sitt af mörkum til eblingar friðar og öryggis, lýðræðis, mannréttinda, þróunarhjálpar, umhverfismála, afvopnunar og bætts efnahags í heiminum. Þú getur lesið meira Sameinuðu þjóðirnar, helstu stofnanir þeirra og baráttumál á vefnum á ferð samfélagið.